Dobrý večer, milí posluchači, vítáme vás u sváteční liberatury Radio Wave. Ahoj Karolino.
Ahoj Jonáši.
A ahoj Olgo.
Ahoj Jonáši.
Ta akustika je dneska trochu zvláštní, protože nejsme ve studiu, ale v kafé Fra, středobodu literárního světa, minimálně v Praze a dost oblíbeném podniku. Jsme rádi, že nás tady dneska nechali sedět, že kvůli nám vypli hudbu, díky za to. A náš dnešní host je Olga Stehlíková, tak jako jsme tady měli Václava Kahudu nebo Emila Hakla, tak tentokrát máme Olgu Stehlíkovou a skřípající dveře samozřejmě. Olgo, tak ještě jednou ahoj, doufám, že jsi užila svátky, my to dneska přetáčíme. A myslíš, že jsi dostala něco hezkého?
Já myslím, že jsem dostala spoustu krásných dárků, které si teď tady virtuálně rozbaluju a úžasně u toho áchám a taky hodně věcí, které jsem vůbec nepotřebovala a které pak pošlu dál. Takzvané putovní dárky jsou obvyklá povánoční taškařice.
Já odcituji jeden verš z tvý poslední sbírky Vykřičník. Chtěla bych řídit v hustém literárním provozu. Tak minimálně tobě se to povedlo, ty jsi ho pořádně zahustila, máš letos zvenku 3 knížky. A což je víc, než se stihla vydat za celý dosavadní život, tak to je docela dobrá bilance, ne?
Jo, ta sbírka se jmenuje Vykřičník jak stožár a možná ty rozpaky nad tím názvem jsou na místě, protože já jsem avizovala dlouho, že se to bude jmenovat úplně jinak a sice Portréty a nakonec to tak nedopadlo, takže ten název je stejně jako ten verš, který si četla, míněn ironicky a má to být vtipný a nesmírně zábavný, tak doufám, že jako částečně tak působí i ta kniha. A co se týče těch tří vydaných titulů, tak on vlastně ten první z nich, což jsou Vejce, už vyšel na sklonku loňského roku. Já ho jenom tak jako připočítávám, protože loni touhle dobou se tady ve Fra zrovna křtil. Myslím, že to je přesně na den před rokem, takže to tam tak jako přiřazuju, ale vlastně letos to jsou jenom 2 knížky.
No ale já tu statistiku ještě doplním o to, že jsi první host v historii Liberatury, který přišel 2x za rok k nám. Myslím si, že v tomhle mám pravdu, že jo?
Já myslím,
jo.
Že máš.
No, takže pro nás rozhodně literární provoz zahustila a i když to jako snižuje, že to jsou vlastně jenom 2 knihy, pardon, jo, ale pořád je to víc, než si stihla vydat za celý život. Takže dobrý, ne? Nebo jak to teda hodnotíš? Za který třeba z těch 3 knih máš největší radost?
I to vůbec nevím, jak bych odpověděla, protože z každé z nich mám radost jakoby jinýho druhu. Co se týče té druhé knížky, což je knížka, kterou vydala Jaroslava Oválská, naše pseudonymní nejbližší přítelkyně, naše, když říkám naše, tak myslím mě a Milana Ohniska, se kterým jsme tu knihu vytvořili, tak ta je čistě radost jakoby tvůrčí, nebo tam jsem měla největší radost z toho dělání té knížky, z toho psaní s Milanem, protože to byla obrovská zábava a povyražení pro mě v trudných depresivních dnech tohoto roku. Takže s tím mám radost těhle důvodu a chybí mi už teď to společné psaní s Milanem. A co se týče té poslední knížky, toho Vykřičníku, tak tam to byla pro mě taková problematická kniha, protože původní záměr byl jí vydat spolu s těmi Vejci, jako takový odpych od nich, aby tam vznikl určitý kontrast, který jsem si myslela, že obě ty knížky potřebujou. A teď obě vlastně tak visej ve vzduchu prázdnu, ale radost z nich mám taky a mám pocit z nějaký dokončený životní etapy v souvislosti s tím, tak třeba už nikdy nic nenapíšu a hromě se mi uleví.
Ty jsi říkala, Vejce si trochu odsunula jako do minulého roku, já si je stejně přivlastním do toho letošního. Pro mě z těch 3 byla, co by čtenářku, nejradostnější rozhodně Vejce. Mě to jako strašně bavilo číst. Vracela jsem se k tomu, mimochodem moc děkuju za ten tvůj osobní v uvozovkách zkažený výtisk, prototypní. Byly Vejce radost nebo byly třeba nejtěžší, protože tam jako každý slovo, každý písmenko je strašně důležitý, ne, že by tam jen nebylo, ale tady je to vidět na té stránce. Tak jaký byly ty Vejce?
Jo, určitě to pro mě byla největší lopota, jakoby řekněme řemeslného rázu, protože jsem se tam musela omezovat na formát, který mi vlastně byl velmi cizí, protože mám mnohem radši větší plochu než malou a tady jsem se musela prostě uskromnit dost vnitřně i výrazově, že jo, tam se toho moc nemůžete dovolit, musíte šetřit vším nesmírně a koncentrovat, takže to byla taková ha výzva pro mě, jestli to jakoby svedu nebo nesvedu, nevím, jestli se mi to povedlo, ale jsem ráda, že to je, ta knížka, že je tak divná, jak je, a že k tomu hlavně ta skvělá hudba Tomáše, z toho mám asi úplně největší radost. Vlastně, kdybych to měla zhodnotit, tak největší radost mám z té desky, kterou jsem neudělala já, ale Tomáš.
Posloucháte speciální Liberaturu z Café Fra, naším hostem je Olga Stehlíková.
Liberatura. Ke slovu.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu, ta dnešní je speciální, nejenom protože vyšla na svatého Štěpána, ale také protože vysíláme z Café Fra a vysíláme s naší oblíbenkyní Olgou Stehlíkovou. A já jsem se... To nevadí. A skřípou nám tady dveře místo písniček. Já jsem si tak jako dělal trochu rešerši i s pomocí tvého Facebooku. Tak doufám, že ho můžu použít. Ty jsi jako už bilancovala a psala, že to byl letos divný rok a že jsi vydala divný knížky. Tak proč to byl divný rok a proč jsou ty knížky divný? Začneme tím divným rokem. Proč to byl divný rok?
To je hrozně osobní otázka. Nevím, jestli jakoby dokážu chtít na ní odpovědět takhle veřejně, ale divný byl pro mě prostě čistě z osobních důvodů, ale i jsem zažívala, což už možná tak osobní není, nebo spíš to jde směrem ven, takovou lehkou frustraci z literatury český, nejenom ze svého vlastního psaní teda, ale i ze čtení. A musela jsem se leckdy do čtení dost nutit, což se mi dřív nikdy nedělo, takže v tomhle tom to bylo pro mě zvláštní, protože do té doby knížky pro mě tvořily gro mýho života. Jaksi intelektuálního, řekněme. A teď mě skoro unavuje otvírat další a další knížky, protože většinu z nich do té doby jsem měla jakoby za úkol a už úplně jsem odvykla tomu čistě čtenářskému zážitku s knížkou, kde ji čtu, protože si ji chci přečíst, protože mě baví a ne, protože si o ní musím rychle něco myslet a pokud možno to ještě někam napsat v formě nějaký recenze nebo honem si to musím zahradit a nějak kategorizovat do nějakého rejstříku, který potom budu muset někde předkládat. Takže byla jsem hrozně jakoby unavená z toho literárního dění, který jsem si ovšem samozřejmě sama připravila, ale taky mě přišlo, že je tam nějaká únava jako autorská, která se netýká jenom mě, ale třeba i český prozy. A o to větší radost jsem měla, že vychází nebo vešly letos po mým soudu skvělý básnický sbírky. Jakoby mám pocit, že poezie je na tom čím dál líp a kdybych si měla troufnout asi ne úplně férový srovnání s prozaickou českou produkcí, tak bych skoro řekla, že opravdu vyniká ta poezie nad tou prozou.
Já myslím, že s Jonášem jsme tady v duchu oba přikyvali, když jsi říkala, že jsi se vlastně dostala do bodu, kdy už se tě nechtělo úplně číst, protože jsem byla zvyklá číst pracovně, což mi asi většinu těch titulů čteme v uvozovkách pracovně.
No jenom, že my jsme si to letos udělali zajímavější tím, že jsme přibrali hodně zahraniční prózy a to bylo chytrý, si myslím.
To určitě, ale mě by zajímal ten, jak ty jsi se z toho dostala, jestli se z toho dostala, jestli jsi třeba na nějakou dobu přestala číst, nebo nevím, nechci ti nic podsouvat, jak jsi to vykřesala.
No, nedostala. Asi se to přelije i do roku 2019 a souvisí to taky s tím, že v rámci Tvárnice, což je kritický ocenění časopisu Tvar, jsem byla povinovaná jakoby sledovat tu českou produkci, nebo nejenom českou, ve velikém úhrnu, že jsem musela vlastně si získat přehled i o třeba tvorbě pro děti, nebo pro úplně pro mě nepřístupný a nezajímavý žánrový literatuře. Prostě opravdu vědět, co se překládá a tak dál. Stálo mě to docela dost práce a fakt už ve mně bujela takový, nechci říct nenávist, to je moc silný slovo, ale opravdu odporno. Takže zatím jsem to nezvládla a co je na tom teda nejlepší ve velkých uvozovkách, myslím to ironicky, co je na tom nejhorší, je, že opravdu nevím, koho zvolím tou knihou roku, jaký titul vyberu a mám na to už jenom pár dní, abych se nejenom rozhodla, ale taky to odůvodnila a upřímně řečeno opravdu nevím.
No nejenom, že na to máš pár dní, máš na to vlastně pár vteřin, já bych to samozřejmě chtěl taky. Jako, dej mi aspoň pár typů nejlepší knížky, který si letos četla a klidně k tomu přijde i ten nejhorší, protože to mě samozřejmě zajímá taky.
No, tak myslím si, že je docela znát, že je na nějakým vzestupu taková faktografická proza, která je hraničí s dokumentem a tam, myslím tím, memoáry, rozhovory, korespondence, anebo na faktografii založená beletrie. To pořád je takový, mám dojem, že toho je hodně opravdu a něco z toho je třeba zajímavý. Tak kdybych chtěla vypíchnout jednu věc, tak pro mě to určitě byla korespondence Jana Zábrany s Antonínem Přidalem, která vyšla v nakladatelství Torst. Tam jsem jakoby uvažovala, že to by mohl být můj kandidát. kdyby ovšem alespoň jeden z těch korespondentů byl mezi námi, což tak teda bohužel není. A co se týče poezie, tak a už jsem to i říkala jinde, tak to klidně zopakuju. Čekala jsem na ten podzimní vrch a pořád mi tam z toho vychází herbář k čemu si horšímu Petra Borkovce, jako to, co mě nejvíc zaujalo, i když musím říct, že ta nová básnická sbírka Pavla Kolmačky ze života, a teď nevím, jestli to řeknu dobře, lidí, zvířat, rostlin, včel, myslím, že takhle se to jmenuje, když tak se omlouvám, jestli jsem to nějak zprznila, ten titul, tak ta sbírka je taky výborná, taková klasicky kolmačkovská, myslím, že se ovšem, a tam vnímám jistý úskalí, moc neliší od tého předchozí sbírky, která mi přišla fantastická. Mám dojem, že to je jakoby pokračování téhož, ale i tak si myslím, že je to dobrý.
A na druhou stranu to si myslím, že můžeme říct i o Borkovcovi, že ta sbírka je docela podobná, ale skvělá.
Myslíš podobná čemu?
No jako, že jako je to nějaké pokračování té načaté politiky, ale která je hodně jako destruktivní a zábavná. Tak. No, Karolíno.
Já jsem jenom chtěla tu otázku trochu pootočit. Jakou knížku nebo knížky si letos nejčastěji doporučovala svým známým, když se ti ptali, co mám komu koupit k Vánocům, protože myslím, že budeš na tom stejně jako my, že tě volají od konce listopadu jako spoustu lidí.
Jo, tak zase tady se pokusím o nějaký zobecnění, tak když se podíváte na, takhle, doporučovat přátelům poezii si netroufám, myslím si, že to je určený pro vybraný publikum a kdybych měla brát svoje příbuzný a vzdálenější kamarády, tak zdaleka ne všichni čtou poezii, takže jsem se obracela k proze a tam si myslím, že k český proze, když vynechám ty překladovky, které byly samozřejmě hrozně zajímavé, tak leckerý z Odeonky třeba, že, nebo z Arga knížky, tak z té české prozy tam je přece jednoznačně zřetelný, že, a teď bohužel se uchyluji k genderu, že autorky, prozaičky mají strašně navrch nad prozaikama a nemyslím jenom množstevně, ale i množstevně, že jo, když si to tak vezmete, tak a podíváte se na profil nakladatelství Host, tak tam naprosto jednoznačně dominují ženy, autorky, prozaičky. No, tak a v Argu už to začíná být podobný teď s Pavlou Horákou, ale tak tam bych určitě vybrala bych Ditu Táborskou a oba dva ty její větší romány Běsa a Malinka, myslím si, že to je přístupný čtení, že to je dobře napsaný a přitom to není nějaký pro hypernáročnýho čtenáře, že to je prostě příběh, do kterého se opravdu začtou, i když tam člověk může mít spoustu výhrad k nějakým formálním věcem, tak je to zajímavý a takový soudobý, myslím si, že to se taky málo kdy vlastně vidí. To se týká i té Pavly Horákové, která to vzala zase z trošku jiného konce, ale ta její hrdinka je přece docela zajímavá. Moc tady nemáme ústředních postav tlustých románů z oboru věda, ať už je to jako jakkoliv legrační věda. No, tak asi tyhle ty autorky Hostovsko-Argovský bych tam doporučovala. No. Kdybych měla vybírat něco pro svý rodiče, tak bych jim asi doporučila nějakou padevětovku, jo, ale to už jsou prostě takový jako pro mě trochu popový záležitost. No.
Říká prozatím Olga Stehlíková v Liberatuře. My se vrátíme po písničce.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Posloucháte Radio Wave na svatého Štěpána, nebo možná třeba i později. Tohle je Liberatura s Karolínou Asionášem, speciální Liberatura, která se odehrává v kafe Fra a kde je s námi naše oblíbenkyně a básnířka, editorka a ještě spousta dalších věcí. Olga Stehlíková. A já bych ještě teda pokračoval v tom bilancování. No to totiž není tak dávno, co jsi vlastně vstoupila do toho literárního života tak nějak jakoby na jeviště, předtím jsi byla spíš v backstage, jestli to tak můžu říct. Editovala jsi většinu knížek, které vycházely ven. A pak prostě přišla s vlastní knížkou, s týdnama. Jak tenhle ten vstup hodnotíš? Není tak dávno, tak jak to hodnotíš?
To je docela těžká otázka. Často si říkám, jestli mi nebylo dobře v tom zákulisí, jestli mi tam nebylo líp. No, on se ten život autorský z mého hlediska nemile prolíná s tím recenzensko-kritickým. A to, čeho jsem se obávala, že se stane, se taky stalo, protože máte určitý svět literární, který je vyplněný lidma a ty lidi máte rádi, že jo? A tohle to je opravdu velká překážka tomu, abyste byli nezávislý recenzent a kritik. A myslím, že tohle to, přestože jsem si to uvědomovala už tehdy, tak asi jsem to přece jenom podcenila. Takže se mi děje, že se vyhýbám třeba psaním některých recenzí, protože nechci docela obyčejně tomu dotyčnému ublížit. Já to klidně přiznávám, je to tak, to by se mi dřív nestalo. A myslím si, že se to stalo určitě tím, když jsem vydala svoji vlastní knihu a začala jsem se ještě víc přátelit s lidmi okolo literatury, což do té doby tak nebylo.
Já si dovolím fakt kacířskou otázku, ale myslím, že teď jako můžu. Potřebuje vůbec potřebuje ten básnický svět tolik recenzí a recenzentů a literárních reflexí, protože stejně jdou jako dovnitř, stejně jdou do časopisu, který si jako v podstatě nečte nikdo jiný než básníci. Podle mě možná jako zajímavější a lepší je, když vyjde na jednu knížku nebo na jednoho autora větší článek někde ve větším médiu. Má to vůbec jako smysl? Není třeba lepší teda jít na to pivo a říct to na tom pivu, než... Já vím, že to je krutý, jako, ale tak dneska podle mě si můžu dovolit i trochu blábolit.
Ne, není to vůbec blábolení a ani to není krutý. Já si myslím, že to je docela obyčejně pravda. Na druhou stranu já mám recenze, ale ještě teda mnohem víc kritiky ráda jako čtení, jako žánr, takže zase to není tak, že nemyslím si, že čtou literární kritiky a recenze jenom ti dílčí autoři těch recenzovaných děl, to by bylo teda opravdu tragický. Myslím si, že přece jenom se najde pár desítek lidí, kteří si to chtějí přečíst, protože třeba mají rádi styl toho recenzenta, zajímá je názor toho recenzenta na tu knížku, nebo chtějí si to porovnat se svým názorem. Takže snad to není až taková tragédie. Nicméně takovej ten žánr, pojďme si to říct u piva, bych docela preferovala. Zajímalo by mě to, jak by to vypadalo, jestli by ten recenzent nebo snad kritik dokázal být opravdu otevřený a říct to tomu člověku tak, jak si to skutečně myslí, moje zkušenost taková není. Myslím si, že je tendence jako chválit takhle mezi přáteli. Právě to přátelský je tam takový úskalý.
Když ještě zůstaneme u těch začátků, tak ty jsi vlastně do toho vstoupila neúplně asi šťastně, co se týče těch recenzí, protože hned na začátku tě v uvozovkách sundal Štěpán Nosek. Jaký to tenkrát pro tebe bylo? Naříkala jsi se
ptala. Nebo jaký to je dneska?
Mně se to tehdy samozřejmě strašně dotklo a říkala jsem si, škoda, že jsem to neměla vůbec vydávat. Že jo? A navíc to bylo v době, kdy ještě vůbec nic vydaného nebylo. To byla recenze na pár básní v časopise, která jakoby zdrtila tu celou tu knížku. Takže pro mě to bylo, že jsem si říkala, no tak já to snad jako stáhnu ještě rychle to vydání. Jako opravdu jsem to brala vážně, protože zrovna Štěpána Noska a jeho názoru si dost cením, mám ho ráda i jako autora. Ráda čtu jeho básně, škoda, že tak málo už píše, ale myslím svoji vlastní původní poezii, mě to fakt bavilo, takže jsem to brala nesmírně vážně, tu jeho kritiku, to jo. A jak to beru dneska, no tak už se z toho tak nehroutím, nebo nehroutila bych se, kdyby vyšla nějaká strašně negativní recenze, jako byla tahle. Počítám, že asi vyjde nějaká. A vlastně jsem vděčná za tu kritickou a recenzní pozornost k jakoukoliv, protože si myslím, že největší hrůza pro autora je, když není recenzován vůbec, když není reflektován vůbec. A to třeba vím od některých autorů z uvozovky našeho nakladatelství Dofen, že mám na mysli Lukáše Sedláčka, který mu vyšla po mým soudu skvělá básnická sbírka před rokem a půl nebo dvěma, teď přesně to nevím. A nevyšla ani jedna jediná recenze. A to je jako když tu knížku hodíte do vody a ona se tam utopí. Takže je mi to jako hrozně líto, jo? Že se něco takového děje, že přece jenom i ty debity si zaslouží jako skutečnou recenzní péči a ne vždycky se to povede. No. Zas někdy vyjde knížka, na kterou vyjde 15 dost totožných recenzí, kde je jako zjevný, že ty lidi čerpají jeden z druhého, to je taky úplně zbytečný. No.
Jenom mě napadá, jestli jste se Štěpánem Noskem potom zašli na to pivo.
Nezašli, ale ráda bych s ním zašla. Štěpáne Nosku, jestli mě slyšíte, tak já s váma ráda půjdu na pivo, ale počítám, jestli to nestane.
Liberatura. Ke slovu.
Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave dneska s Olgou Stehlíkovou a bereme to dost ze široka teď už. Tvůj dosavadní život, začíná moje další otázka, jo. Ten před publikováním je takový jako tajemství samozřejmě a tak je to v pořádku, ale mě stejně zajímá. A už jsme spolu mluvili několikrát, ale ještě nikdy jsme se tě nezeptali na to, kdy jsi vlastně jako začala chtít psát, kdy jsi řekla, že máš ráda básně.
A že to musí ven.
No, řekla jsem si to ve 13, když jsem náhle stvořila asi 10 básní na jeden zátah a řekla jsem si, tyjo, jsem fakt umělec a to je jako ta literatura, to bude teďka můj život. No, tak trošku to tak opravdu bylo. Pak jsem si zase myslela, že jsem vlastně výtvarný umělec, takže jsem se 10 let věnovala pokusům o výtvarné umění. To se selhalo podobně jako pokusy o poezii, ale ještě možná hůř. Pak jsem to teda jako vzdala a pak znova jsem se k tomu vrátila až na vysoké škole. protože to mezi tím nestalo za řeč. Pak se tam ještě odehrála taková vtipná věc, že mi takzvaně odešel počítač a protože jsem nebyla záložník, tak jsem přišla od tehdy jako dost rozsáhlej, myslím, že dost hloupej, ale rozsáhlej rukopis, což mě zase odradilo od další tvorby, protože jsem si říkala, tyjo, tak já se tady s tím tolik let. No a potom to bylo, fakt to bylo vnímeč, jo, nenašlo se to nic, ani řádka z toho, já si teda nepamatuju jediný verš svý básně, nebo pár veršů bych dala dohromady, ale určitě ne celou báseň, takže jsem z toho nebyla schopna nic rekonstruovat, takže to bylo úplně fuč. No, takže takový to mělo peripetie, no, můj dosavadní život. Jakoby já jsem si nemyslela, že budu mít něco společného s původní tvorbou. Myslela jsem si opravdu, že budu třeba i literární vědec, řekněme, že budu takový akademik, proto jsem se ostatně dala na bohemistiku a tam jsem zase strašně váhala mezi tím, jestli tak trošku nejsem jazykovědec, takže jsem se jako asi na 8 let věnovala jazykovědě a neurovědě. A myslela jsem si, že vlastně literatura teda ne, že teda ta exaktní věda. A takhle jsem mezi tím dost jako plavala nezralé a neuvědoměle, až jsem se teda rozhodla, že nějak s tou literaturou zůstanu, že jí mám ráda. No, tak. A slza kane na stůl.
Já vím, že hodně lidí jde na bohemistiku právě proto, že má rádo literaturu nebo má nějaký vlastní literární ambice a tam je to během prvního semestru skřísné, protože zjistí, že teda píše tolik lidí a píše líp, že se na to vykašlu. Já k tomu udělám oslý můstek k tvý editorský práci, jestli právě to, že se editovala tolik skvělých knížek, tak jak jsi se potom dostávala zpátky k tomu svým psaní, nebo jsi měla nějaký dlouhý úsek, kdy jsi vůbec nepsala, říkala jsi si, tohle nemá cenu, tady vychází tolik dobrých věcí.
Říkala jsem si to hodněkrát, že to nemá cenu a že tady vychází až moc dobrých věcí a taky až moc špatných věcí, že jako přihazovat do toho je fakt úplná hloupost a do dneška nevím, jestli to není oprávněný názor a možná je.
Tak na druhou stranu teď máš zase tu frustraci, že nevychází moc dobrých věcí přece.
Ale pořád toho vychází jakoby moc. Já mám pocit jako strašný zahlcenosti těma knihama. A že to je jako kontraproduktivní. Jo. Teď tady vyšel nedávno článek v Mladé frontě o tom, jaký miliardy se točí na tom nakladatel trhu, ale jakoby ten biznis knižní je jedna věc a ten čtenářský prožitek a orientace v nich je jako věc úplně jiná. No to mi připadá, že je to fakt přesycený ten trh, že to je pro normálního čtenáře úplně jako nepřístupný až tím množstvím, jo, tou mnohostí. A i já, která bych, nebo by lidi jako já, který bychom se v tom měli orientovat, tak myslím, že už máme solidní problém, jakoby kde hledat. Samozřejmě můžete jít po nakladatelstvích a spolíhat se na ně. Můžete si prostě vybírat knížky podle nakladatelství nebo podle autorů, ale stejně pak vám uniknou třeba skvělý prozaický debity někde vydaný v malých nakladatelstvích, který teda skomírají, že jo, ale no, ten mám takový dojem přesycenosti, který jsem třeba jakožto studentka před 20 lety rozhodně neměla. To člověk jako by měl pocit, že ví, pro co si jde a že to je spolehlivá věc.
No, ale máš pocit, že ta přesycenost je jako na všech životních úrovních, že to fakt, že se to netýká jenom knížek? Já nevím, jako auta a nevím, co všechno ještě. Jako, nebo třeba, jako, já jsem se jednou vylekal, že existuje vlastně strašně moc třeba jako druhů, jako zarážek do poliček na knihy. A když jsem si uvědomil tohle, tak jsem si říkal, tyjo, něco jako je špatně.
Jo, je to tak, mě tuhle oslnil zase taky nějaký článek o lidech, kteří žijou minimalistickým životním stylem a cílem jejich existence je umenšit se a věci potřeby denní na absolutní minimum. Mě to je strašně jako oslnilo, to se mi hrozně líbilo, to bych hrozně chtěla. Ale je tady takový drobný problém, že když máte děti, tak si to absolutně nemůžete dovolit. Toto tam maximalizujete, bohužel, ať chcete nebo ne. Hromaděníčko nastává veliký, ale jinak se mi to jako strašně líbí, ta myšlenka, že teda máte postel, ten stůl a pár kousků oblečení, je mi to jako blízký.
Kolik knížek a jaký by ses nechala, kdyby si se vypravila na tenhle minimalistický styl?
No, už jsem to řešila úplně fakticky. Před asi 2 lety jsem zjistila, že moje knihovna je tak nabobtnala a že málo po kterém titulu sáhnu po druhý a tudíž je zbytečný to mít v policích, protože mám ráda knihovnu. Knihovny, myslím výpůjční službu knihoven, tak jsem si řekla, ne, já prostě potřebuju dát klavír tam, kde stojí knihovna a ta knihovna prostě půjde pryč. Vždyť to je jenom jakoby póza, že jo, mít ty knížky vystavený v policích, když na ně nesaháte a pouze na ně padá prach. Dobře, všichni jsem je přečetla, ale tím to ale jakoby bylo spotřebováno, jo. Už ta věc samotná pro mě nemá třeba estetickou hodnotu nebo tak, takže jsem to opravdu aktivně řešila, i jak se toho zbavit, jestli to jako prodávat v nějakých jakože pozůstalostních množstevních někam do antikvariátu, a vlastně jsem nakonec se nezbavila vůbec ničeho. Mám tam ty knížky pořád, klavír mám v prvním patře, kde ohrožuje statiku domu, a ještě jsem ho nepřemístila dolů, kde stojí ta knihovna, takže jsem s tím nenaložila nijak bědami.
Tak půjde pryč klavír i knihovna.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Posloucháte Liberaturu, bavíme se s Olgou Stehlíkovou a už jsme narazili na její dům. Já jsem nedávno okolo tvého domu prošel, nevěděl jsem původně, že to je tvůj dům, ale podezřele se nakláněl na jednu stranu váhou klavíru. A hlavně tam máš cedulku. Olga Stehlíková, editorka korektury a tak něco podobného. Ozval se ti už někdo z ulice, že šel kolem jako náhodou v téhletý krásný čtvrti, zvláštní, specifický, a řekl, korektorka, do toho.
Tu ceduli tam mám z pětních důvodů. Udělal mi můj kamarád asi před 12 lety. Ne, to bude víc, to bude 22 let. Kde pak 12? 22 let. A dal si s ní hroznou práci, takže jsem si řekla, že ji tam nechám a nesundám jí, bytě nebývalé trapná. Kdykoliv jdu okolo, tak se tak pousměju. Ale jo, přišlo pár lidí z ulice a říkalo, dobrý den, tak kde máte tu kancelář? Já tam žádnou kancelář samozřejmě nemám, že jo? Já to mám jakoby v rámci svého živnostňáku. Mi tehdy ten kamarád tvrdil, že musí mít ceduly na místě provozovny. Což se ukázalo, že není pravda, ale mám jí tam teda z těchto důvodů pořád, aby bylo teda tomu zákonu učiněno za dost, byť vůbec takhle litera nepraví. Jo, občas někdo přišel třeba takový hodně divný pán, přinesl mi asi 7 nebo 8 svých vydaných knih, který si udělal v nejmenovaném, protože asi nepojmenovaném nakladatelství, prostě si je vydal vlastním nákladem. Já jsem se ho hrozně bála, toho pána, protože vypadal jako sériový vrah, ale říkala jsem si, muž s knihou, pustím ho dál, a pak jsem toho teda strašně litovala, a on mi ukazoval všechny ilustrace v těch knihách a měla jsem dojem, že mě jako zakuchne mým vlastním kuchyňským nožem na chleba, ale tak ten chtěl jenom, jestli bych mu teda nebyla editorkou. Nakonec jsem ho vyhodila.
Fakt, to je škoda, mě hrozně zajímalo, jestli to byly dobrý knížky. No, tak.
Já jenom si říkám, že na té ceduli chybí, že jo, básnířka, což pro většinu, už se divně tváříš.
No, hned bych zaklepala.
Já bych taky zaklepala, když se chtěla potkat s nějakou básnířkou, to se mi nestane, jak je rok dlouhej. A jak se představuješ, nebo co říkají tví děti, že děláš?
No, tak to je úplně skvělá otázka, protože ta, co dělá maminka a tatínek, je otázka, kterou my jsme zodpovídali, nebo nevím, jak vy, vaše generace, ale naše neustále. A čím je tvůj tatínek? Třeba by se to mohlo něčemu hodit, paní učitelce. No, nicméně zodpovídají to i naše děti, což mě jako docela překvapuje. A tak já jim vždycky říkám nějakou smyšlenku, takže už jsem řekla taxikářka, uklízečka, a oni jako opakovali, ale teď už to samozřejmě nejde, už jsou velký a už nechtějí lhát. Tehdy nevěděli, že lžou. A takže říkají většinou redaktorka, a paní Štelka vždycky tak jako pokývá hlavou jako ve smyslu chudinka.
Chudinka, ano.
Je to proto, že redaktorka je v uvozovkách jako serióznější, nebo si pod tím líp něco lidi představí, anebo je proto to básnířka tak jako soukromý, intimní, že si říkáš, s tímhle slovem se nechce zahrávat?
Ono to především není povolání, že jo? Já si pod slovem povolání představuju něco, co vás živí, což v tomhle případě absolutně není pravda, a hlavně to není, no to prostě není založením povolání, to je nějaká, já fakt si myslím, že to je umělecká činnost, ať to zní jakkoliv nabubřele, tak jako bych tomu neříkala povolání, no. A nemysli by třeba nějaký výtvarný umělec si nechal říkat, že jeho povoláním je umělec. Ale to taky by nebyla pravda asi, že? Jestli mi rozumíte. No, povolání, tak třeba se tím živí. Povolání umělec, nevím.
Já myslím, že možná, že to je pořád to taková ta jako kauza, která se tady několik let řeší. Myslím, že jsme to řešili kdysi s Milanem Děžínským, který říkal, že říká lidem, že se rozhodl, že to bude dělat. Že bude lidem říkat, že jsem Milan Děžínský básník. Že si řekl, že tady, a říkal, že tady platí prostě takový pravidlo, že básníci o sobě neradi říkají, že jsou básníci, a že on to chce narušit a že to bude dělat. Tak mě zajímalo, jestli se někdy fakt takhle nepředstavíš. Řekneš, já jsem Olina Stehlíková básnířka.
Tak to už by mi bylo mnohem bližší s touhle motivací říct, já jsem Olina Stehlíková máma, protože to mi připadá, že jsem mnohem víc, jo. To mě mnohem víc asi definuje.
No ale vidíš, to mě k tomu napadá ještě poslední otázka, protože my jsme rádi, že jsi na nás udělala čas. A vlastně mě napadá, že jsme o tobě hodněkrát říkali, že jsi prostě první dáma básnického provozu tady u nás. A ne, ale nejsme to jenom my. Já jsem si dělal ty rešerše, viděl jsem, že to psali už na Novinkách kdysi dávno, když vydala Týdny a tak. Takže to se prostě o tobě říká. No a teď ty říkáš Olga Stehlíková máma. Tak jak to vůbec stíháš všechno? A kdy jako píšeš básně a tak?
Já jsem první dáma, tak maximálně naší domácnosti tříčlené.
První máma.
První máma, ano. První dáma máma svojí domácnosti ve Strašnicích. Nejsem první dáma vůbec ničeho samozřejmě a ta formulace se strašně se mnou táhne a hrozně lidí se nad tím dost směje a včetně mě teda je to trochu blbý. Ale ne ani fakticky, ani obrazně nejsem první dámou ničeho. Doma jo, doma tak to jako jsem velmi špatný kuchař, tak můžu říct, že jsem první dáma jako zkažené kuchyně domácí nebo něco takového.
Tak to pozor, tady zase jako bych si troufla s tebou soupeřit.
Ano, u nás doma já jsem první máma a dobrý kuchař, pacha na mě.
Tak to závidím, to teda opravdu, jo. Ne, kdy píšu, no, já opravdu věnuju dětem strašně moc času, což si nemyslím, že je nějaká moje zásluha, ale prostě to tak dělám, protože to tak chci. A ten čas tím, jak jsou děti větší a větší, tak se stále víc koncentruje do odpoledne, takže mi zbývají dopoledne na práci, která by mě měla živit, na prostě vydělávání peněz a na moji vlastní tvorbu zbývají večery, které ale ne vždycky jsem ochotná jí jakoby obětovat. Mnohem radši se podívám na nějaký film. A tak se mi děje to, co se mi dělo vždycky, že mě báseň budí nad ránem a buď vstanu, rozsvítím a zapíšu ji, anebo ne. Už nemám takový ten nutkavý pocit, že se stane strašlivá tragédie, když jako teda tu lampičku nerozsvítím a nezaznamenám to vůbec, už tenhle dojem nemám, tak si řeknu jo, tak já to teda napíšu, anebo ne, jdu spát dál.
Tak jdem taky spát.
Musíme. Olgo, moc děkuju, že respektive děkujeme, že jsi udělala čas a zašla s náma do Fra a těšíme se na další sbírky nebo cokoliv dalšího, co bude tebou podepsáno, nebo třeba Jaroslavou Oválskou.
Já teda za sebe taky poděkuju i Café Fra, kde byli všichni tiší a spořádaní, i když nemuseli, ale kterým jsme taky vypli hudbu a za to jim omlouváme a taky bychom měli poděkovat skřípajícím dveřím, protože jsou kultovní a bez nich by Café Fra podle mě nemohl existovat. Takže se loučíme, mějte se krásně, milí posluchači, užijte si zbytek svátků a Olgo, ahoj.
Naschledanou a děkuju moc za to milý pozvání.